Азатлык радиосу сөйлөй микрофон алдында алганды чыгарасызбы? Бүгүн биздин топшурууда Кырым татарларынын илдеринен сүркүнүн Казанда да эске алдылары митингде Россия президенти һәм Думадан Кырым татарларынын 1944 жылы депортациясы үчүн гафу үтүнүүлөрү талап этилди. Кырым татарларынын хасрәтләре тарихи музыкада да чагылыш тапкан халыктын өткөнү, төрлө вакыйгаларга бәйле кичерешләре тасвирланган 10 жырны иштербез.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсенә көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРшен аша тыңлайсыз. Сізне азатлық.org сәхифәсендә көтеп қалабыз. Барлық мәгълүмәт азатлық.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Казанда Әби патшага һәйкәл кую куйма мәсьәләсе кызыга алим Илду Захидуллин фикренчә, Әби патша татар мөселманнарны үз максатларында куллану өчен аларга ташламалар ясарга мәҗбүр булган. Патшаларга һәйкәл кую белән мавыкмаска чакыра ул.
17 гасырда һәм 17 ясының бер чартында баш күтәргәндә һәм инде мөстәкыйльлекне торгызырга теләгәндә һәр вакытта үзләренә яшел чакырганнар бер хан малаен яинде аксыяк күрнәт аксыякны. Әмә батырша шушы 17-нче гасырның уртасында батырша мулла буларак беренче тапкыр ислам байрагын күтәрә. Һәм ул әйтә, бездә христианнардан азат булган тубылдан алып анда Урала кадәр җирдә мөселман дәүләт төзибез. Шушыны ишеткәч, анда прямо Оренбургның губернаторы паникага бирелә, бөтен җирне гаскәр җыялар, җибәрәләр, бөтен ил буйлап анда гаскәр җибәрәләр, потому что шул хәтле көчле идеология, аның нигән генераль губернатор Төркиядә сугышкан була, ягъни менә шушыннан соң хөкүмәт аңлый, ислам белән башка булмый көрәшеп, ягъни анда бит әле алар чукындыру, анда бит инде шул караганчылардан башлап көчләп чукындыру башлана, һәм инде Екатерина патша булгач, ул Оренбург дигән генерал губернаторга хөрмәт итә, сразу моны кришес конторы юкка чыгара. Бу вакытка инде бары мардыга чукындырып үтәгән булалар. Ә татарлар чукындырып булмый, ягъни кыш кискенләшкәндә кискенләшә бара. Татар чукынмый. Дәлә Давидтиләр. Һәм инде Екатерина Русьнын файдасы булмасын билеп, уступкага барырга мәҗбүр була. Теге ирек булган түгел, аптыраганнан инде. Но аның уңаяга да бар, ягъни ул барыбер һәрбер авраамский диндә күрә Әгәр дә аны вая итеп файдалансаң, халыкны әхлакиятан тәрбияләргә була һәм аның аркылы халыкта вернаподнический шундый идеология бар дип уйлый, файдаларга була дип уйлый. Ягъни ул күрә исламда сөйләсәң начала. Менә аның уай бер бар. Һәм тагын бер әһәмиятле бер ул да булса, ул вакытта ислам проекты башына дауда. Ягъни кушырак кирәк була казакларны аларга бик катлы йогынтясы Урта Азия. Урта Азиялар ислам белән инде. Һәм инде Екатерина II боларда Россияга чыгару өчен татарларны файдалана. Ягъни кертә башлы ислам дине татарларны җибәреп инде. Анда җибәрә теге писарлар итеп, разведчиклар итеп татарларны. Аннан соң инде бу вакытта Урта Азия белән башлаган сәүдәләр. Һәм инде Инвастасиян Оренбургны төзегәндәме указ бар. Анда әйткән, ул ворота Азию, Российская империя, анда шундый-шундый халыклар килеп сөйләтергә тиеш. Исеме дә татар юк. Һәм инде барып карыйлар урысларына. Даже миллион сумнар биреп сөйләп карыйлар теге зур-зур ниләр, мәсәлән, Россиядә акча күп итеп килә промыш товары, тиеләре дөньяга җибәрелә шикелгә, күп итеп. Барып чыкмый. Аларны талыйлар, куркалар, теге үләләр, һөҗүм итәләр аларга, урыслар вообще курка башлыйлар. Шуннан соң гына татарлар чакыралар. Ягъни, тренинг үзләре эшләп чыга алмагач, татарларны чакырып, аларга сәүдә итәргә мөмкинлек бирә Урта Азия белән. Ягъни татарлар беренче тапкыр Екатерина вакытында менә Лесе төбәктә татарлар инде халыкара аренага чыгалар һәм алар халыкара шундый бер игрокка әйләнәләр. Һәм аларны бүтәнне монда чукындырып торып, тегендә бүтәнне аларга ирек бирә булмый алай итеп. Ким болды кушып куялар мине? Аны сабы тегендә алар барып сөйлиләр, сезнең монда безгә кушкач, аннан соң сезгә шул булачак дип шул ук казакларга сөйләргә мөмкиннәр. Аннан соң инде 1700-дә 93 елда Қырымны қошалар. Қырымны қошқаш, Екатерина оларға әйтә ирек бирә. Сөзді билеп шуқыш қалшақты. Яғни ул кеш булайды бүтін ил күләгендә бер үк төрлерә политика парыга.
Halim Induzahidulin'in işittik. Eligi yazmanın durağı da bizden internet sahifemizde de okuyalasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radyosu.
Kırım Tatarlarının illerinden Surukin'in Kozan'da da iski oldular. Tatar iştimağı uzak uzdurgan mitingde Rusi prezidenti hem Dumbadan Kırım Tatarlarının 1944 yılı deportasiyası işin qofu ütünler tələb edildi.
Tabrikat etten bilin baytam kene. Mine bu minutlarda 1944 yılını bizden NKVD atamalı kızgın hizmetkarları biz mine şurşu minutta Kırım Tatarların Hayvanlar taşıtırgan, vagonga tiyitirgan vakıtlara.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İlahi yemin, elhamdülillahi Rabbil alemin.
Ya Rabbimiz Allah, şuşunda Шушы юлда вафат булган Кырым татарларының шу депортация вакытында шахид иткән шушы әби бабайларның кызларына, егетләренә, ирләренә, балачагаларының Раббым рухларын шат кыл. Аларның урыннарын җәннәтләрдә кыл, аларны шахидләр итеп кабул кыйла. Безгә халыкларыбызны берләштер Раббым, үзеңнең сүзең янында. Үзеңнең шушы тугры юлында инде милләтебезне бердән бер милләт итеп, бер җан итеп берләштер я Аллаһ Рабил Аламин. Кырым татарлары белән без бергә, без алар белән бер. Һәм инде Раббым Her vakit birga bularga nasip ham yasar eyle.
Men şey hazır Türkiye'de 6 milyon Kırım Tatar yaşıydı. Bizden bunda Rusya kuluna yanılan, Rusya aslında kalan Kırım'da 300 bin kalan. Çünkü imperiya başka halıklarını yok etti hesabına, başka şeylerini basıp aldı hesabına yaşadı, yaşıyor. Hem halen de şu yaşayan devam etti. Bile Alek yanıdan gözük kutsu aldılar. Kırım naş, Kırım naş bilen. Lakin Kırım baş, Но кисәләр безнеке түгел уже. Ниша миллион, ниша миллиард хәзер Кырымны татар өчен охшалар китеп жата. Хәерсез заманда яшадык, һаман да шул хәерсез заманда яшәгән, һаман да хәлебез кала.
1502 елда Казанны югалту көне, ягъни без аны һәр елны октябрь көнне билгеләп үтәбез. Октябрь көнне, октябрьдә билгеләп үтәбез. Шул көнне татар халкы үзенең Батырларын, каһарманнарын искә ала. Һәм икенче хәтер көне без, икенче кайгы көне без исә 18 май. Кырым татарларын депортация көне. Кырым татарлары, кардәшләребез, без бүген дә сезне онытмадык әле. Без бүген дә сезнең кайгыгызны үзебезнең йөрәкләребез аша кичерәбез. Һәм без бүген дә сезнең белән бергә. Анда бүген басым бара Кырым татарларын, милли оешмаларны 18 майда айыру бара, һәм дә без әлбәттә моңа ризасылык белдерәбез. Кырым татарлары хукукларын кайтарырга, аларны тыргызырга, Кырым татарларының милли мәктәпләрен булдыру кирәк, университетларын булдыру кирәк, һәм әлбәттә без моны таләп итәбез. Чөнки моңа хакыбыз бар, һәр халыкның яшәргә хакы бар, һәр кешенең яшәргә хакы бар. Шуңа күрә Кырым татарлары өчен без Идел буе татарлары, Казан татарлары җан атып яшибез.
Без бунда кискен итеп таләп куярга тиеш. Менә үзегез беләсез, 43 елдан соң Германияның хакимияте яһудлар алдында гафу үтенде. Ул Холокост өчен, геноцид өчен. Һәм шулай ук Россия хакимияте һәм президент Путин һәм дәүләт думасы гафу үтенергә тиеш. Татарлар алдында, чеченнар алдында, ингушлар алдында, немецлар алдында, калмыклар алдында.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Kırım Кырым татарының хәсрәтле тарихы музыкада да чагылыш тапкан хәзер яңгырыячак унҗырда халыкның үткәне төрле вакыйгаларга бәйле кичерешләре тасвирлана. Әйтермен дә җырлармын, бу җырда Кырым сугышыннан соң 1853-56 елларда урыс басымының көчәюе аркасында Кырым татарлары Госманлы патшалыгына күченә башлый. Бу җыр ватанда калганнар тарафыннан күчеп китүчеләргә карата язылган.
Жабган айтырда жыларман Кырымның халқы мусульман Эй яр қаршығада афган айтырда жыларман Аман аман айтырда жыларман Талдан айтырда жыларман Кымысыны жандан айрылған Эй, яр, кымысыны малдан Айтырда жыларман Аман, аман, айтырда жыларман
Әйтермен дә җырлар мәҗәре булды. Ә хәзер ах анайлар анайлар җырын тыңларбыз. 1874 елда руслар Кырым татарларын гаскәргә ала башлый. Сыңгылар өчен бу әлбәттә авыр вакыйга була. Кайбер гаиләләр балаларын гаскәргә җибәрмәс өчен руслар белән яхшы элемтәдә булырга тырыша. Җырда шундыйларга куаршалык белдерелә. Анайлар анайлар җырын ишеттек. Чираттагы җыр Алим дип атала. Әлеге җыр Кырым татарларының Робин Гуды буларак танылган тарихи шәхес Алим Айдамакка багышланган. Айдамак мырзаларга, байларга, түрәләргә каршы көрәш алып баруы белән билгеле.
Oh!
Фәузи Алиев башкаруында Алим җырын ишеттек. Чираттагы җыр порт Артур Буҗырда гаскәр белән бәйле Русиянең җиңелүе белән тәмамланган Рус-Япон сугышына 1904-1905 елларда Кырым татарларын күпләп алганнар һәм аларны хәрби әзерлексез фронтның алгы сафына җибәргәннәр күбесе кире әйләнеп кайтмаган. Ишеттек. Чираттагы җыр Шомпол җыры. Русия ватандашлар сугышы вакытында кызыллар һәм акларның бәрелешләре Кырым территориясендә була. Аклар гаскәр җыярчын бакча сарайга килә. Кушаларга теләмәгән җирле халыкны мәйданга алып чыгып, шомполлар мылтык чистарту әсбабы белән кыйныйлар. Җырда шуның нәтиҗәсендә бик күп яшь Кырым татар егетенең һәлак булу турында сүз бара.
Хайдутлар келдилер, аман-аман хан сарайда турдулар. Бүтүн халкына яшкарт деми, шомполнен Бүтін қалқына яшқарт демі, шомполнен ұрдулар.
Осман Асан башқаруында шомпол жерін ішеттек, шираттағы жер оант иттім. 1917 жылда илан етілген Қырым татар жүмхүриятінің милли маршы бұл. Җыр 1918 елда руслар тарафыннан үтерелгән дәүләт башлыгы Номан Черебетҗихан сүзләренә язылган. иттим жырын ишеттек. Чираттагы жыр 18-май тилинде деп атала. 1944 жылдын 18-майында Кырым татар халкын илеринен кууп чыгаралар вагондарга тиеп Орта Азия, Кавказ сыбырга сырылар. Сыргын нәтижесинде миңнәрше Кырым татар халык була. Бакча сарай вокзалында поездга мендек 22 күн йөрүп Ташкентка келдик тиеланды.
Sekiz Mayıs gecesinde prikaz okuldu. 18 Mayıs gecesinde prikaz okuldu. Nafle yere ağlaşmanız, denişimiz prikaz. Nafle yere ağlaşmanız, Şemes prikaz. Katırımızdan içte çıkmaz bu ağır konule. Katırımızdan içte çıkmaz bu ağır konule. 15 dakika içerisinde karımdan çıkana derele. 15 dakika içerisinde karımdan çıkana derele. Kartlar yaşlar bir hastaların tüfekten kalkar. Kartlar yaşlar bir hastaların tüfekten kalkar.
Alim Osman başkanında 18 May tününde jarın işittik. Чираттагы жер без Кырымдан чыкканда. Жерде 2-нче дөнья сугышы вакытында герман-рус бәрелеш уртасында калган ак ярда Романияга кошарга тырышкан гаилә турында сүз бара. Кырымдан чыкканда жарын ишеттек. Шираттагы жер эй гүзел Кырым. Бу жер сыргындагы Кырым татарларынын койгысын тасвирлей. Ул 1966 жылда бир нече күнгө тарыхый ватанына кайтылган Фатима Халил сүзлөрүн жазыла. Кийи Шукуру Усманныкы эң танылган Кырым татар жары.
Dan esken gerçek yüzüme vurdu. Balağım kod genevge kod yaşam düştü. Ben bu evde yaşamadım, yaşlığımda kuramadım. Bakanıma hasret oldum ey güzel kırım. Yaşlığımda kuralmadım, vatanıma hasret oldum ey güzel kırım. Bahçelerinin eyvaları kahvene şerbet. Sularını içe içe doyamadım ben. Yeşil dağlar gül domana, kaydım geldi Tatar sana. Uçağını aç sen bana, ey güzel kırım. Yeşil dağlar gül domana, kaydım geldi Tatar sana. Uçağını aç sen bana, ey güzel kırım.
Сәйт Абылай Мәмәт башкаруында «Эй гүзәл Кырым» җырын ишеттек. Чираттагы җыр «Утраулар ярында» дип атала. Әлеге җырда сүз турыдан-туры Кырым татарлары турында бармы, ләкин ул Төркиядә, Грециядә кебек Кырымда да популяр була. Сергин елларында руслар бу җырны тыя шинкенда «Утрау яр» сүзләре искә алына. Утраулар ярында җыры булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Кырым татарының хәсрәтле тарихын чагылдырган җырлардан үзекләре ишеттек. Бу җырларны безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.